Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគពីនិកមើលបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas.អូស្ត្រាលីនឹងបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សមុនកិច្ចប្រជុំ BRI របស់ចិនកម្ពុជាមើលឃើញផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងដ៏ធំមួយនេះឯកសារបង្ហាញសេចក្តីលម្អិតអំពីទីតាំងនៃការបាក់ដីដ៏ផ្ដាច់ផ្ដើមជីវិតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីប្រជុំជនចិនឬ China Town ថ្មីក្នុងរាជធានីបាងកកបង្ហាញពីការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចបែបចម្រុះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយនឹងលោកសុកហាចប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជាអូស្ត្រាលីការពីស្ថិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការសងសឹកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់និងស្ក្រេរីការអំពីភាពសោកសៅពេលជនស៊ីវិលទាំងសងខាងត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគចង្អុលបង្ហាញពីការបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខជាច្រើនរបស់បណ្ដាញស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងយោធាអ៊ីស្រាអែលមុនពេលការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់ក្រុម Hamas ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Dale Galak រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Amman ហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Andrew Englandនិពន្ធនាយកប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៃកាសែត Financial Times របស់ទីក្រុងឡុងសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសមត្ថភាពរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងបើកការវាយប្រហារដោយសម្របសម្រួលពីតំបន់ Gaza ដែលហ៊ុមព័ទ្ធដោយរបងយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកក្រុម Hamas ជាអង្គការភេរវកម្មលោកអង់គ្លេសបានសរសេរថាប្រតិបត្តិការដ៏ប្រឡាយដែលបានរៀបចំផែនការយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងពហុមុខរបស់ក្រុម Hamas បានធ្វើឲ្យមានសម្បិនដ៏អាក្រក់ដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលជនស៊ីវិលជាប់ផុងនៅសមរភូមិជួរមុខនៃចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃខណៈដែលផ្ទះរបស់ពួកគេបានក្លាយជាតំបន់សង្គ្រាមលោកបាននិយាយថាវាបង្ហាញពីការបរាជ័យផ្នែកសេវការសម្ងាត់ដ៏ធំមួយដែលនឹងបញ្ជូនរលកនៃការតក់ស្លុតនឹងការភ័យខ្លាចទៅដល់សង្គមអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលលោក Nathan Sachs ដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គោលនយោបាយមជ្ឈមបូព៌ានៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានប្រាប់ទស្សនិកជនតាមអ៊ីនធឺណិតនៅសប្តាហ៍នេះថាវិបត្តិនៃការមិនជឿទុកចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅលើរដ្ឋនិងយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះមានក្នុងចំណោមប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែលមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តលោកសាជក៏ដូចជាអ្នកដតីដែររំពឹងថានឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងតឹងរឹងរបស់អ៊ីស្រាអែលលើក្រុម Hamas
There is a willingness to demand even in Israel to incur costs that it would not have been in the past.This is going to be a terrible time in the Gaza Strip. I'm almost certain
មានឆន្ទៈក្នុងការទាមទារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យសងសឹកវិញដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងអតីតកាលការនេះនឹងក្លាយជាពេលវេលាដ៏អាក្រក់មួយនៅតំបន់ Gaza.ខ្ញុំដឹងប្រកាសថានឹងមានកងកម្លាំងជើងគោកចូលវាយលុកការអំពាវនាវក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យផ្ដួលរំលំកងកម្លាំងក្រុម Hamas ឥឡូវនេះគឺខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្ញុំមិនដឹងថាការអំពាវនាវរបស់ពួកគេនឹងបានផលយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបដិសេធវាដែរ
អ្នកសង្កេតការផ្សេងទៀតនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពនៅតំបន់ West Bank និងភាគខាងជើងបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រមាលមើលដល់ការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅទីនោះជាជាងនៅជិតព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាមួយតំបន់ Gaza ពួកគេបានកាត់សម្គាល់ពីការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដែលប្រកាន់ស្ដាំនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនៅតុលាការកំពូលដោយបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាដ៏ខ្លាំងក្លាជាច្រើនខែពីប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងទាហានបម្រុងផងដែរដែលអាចត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាត់ទុកថាជាចំណុចខ្សោយលោក Patrick Land នៃទស្សនាវដ្ដី The Economist បានសរសេរថាក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតែសងថ្លៃខូចខាតដោយសារភាពខូចខើរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាក៏ច្បាស់ដែរថាគោលនយោបាយដែលបានបន្តជាយូរមកហើយរបស់លោក Benjamin Netanyahu ក្នុងការមិនអើពើនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប៉ាឡេស្ទីនឲ្យមានអធិបតេយ្យភាពគឺស្ថិតក្នុងភាពបែកខ្ញែកខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដ៏ទំនើបដែលរួមមានប្រព័ន្ធស្ទាក់ចាប់មីស៊ីល Iron Dome និងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកអតីតមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA នៅមជ្ឈមបូព៌ាលោក Bob Bear បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលមិនមានការស៊ើបការណ៍ល្អលើក្រុមហាម៉ាស់និងផែនការរបស់ក្រុមនោះទេ
They're not up on cell phones. There's no metadata on these people. So this has become a very disciplined organization.
ពួកគេមិនប្រើទូរស័ព្ទចល័តទេមិនមានទិន្នន័យដើមអំពីមនុស្សទាំងនេះទេដូច្នេះអង្គការនេះបានក្លាយជាស្ថាប័នមួយដែលមានវិន័យខ្លាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនមានអ្នកស៊ើបការណ៍ពូកែណាមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទេបើមិនដូច្នោះទេពួកគេបានដឹងអំពីការវាយប្រហារនេះហើយវាពិតជាចន្លោះប្រហោងដ៏ធំមួយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងប្រថុយនឹងមានសង្គ្រាមក្នុងតំបន
់ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកពីប្រទេសលីបង់ចូលទៅក្នុងភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធំលោកសាជនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថាការពិចារណាលើគោលនយោបាយដ៏សំខាន់បំផុតមួយគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុម Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅប្រទេសលីបង់មិនហក់ចូលចំនួននេះ
Hezbollah is more powerful than Hamas by far and Israel's response in Lebanon I fear would be absolutely devastating in a country
ក្រុម Hezbollah មានកម្លាំងខ្លាំងជាងក្រុម Hamas ច្រើនណាស់ហើយការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅលីបង់ខ្ញុំខ្លាចថានឹងមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែវល់វល់ដោយសារវិបត្តិក្នុងស្រុកដ៏ធំសម្បើមប្រសិនបើក្រុម Hezbollah សម្រេចចាត់ចូលរួមខ្ញុំមិនគិតថាអ៊ីរ៉ង់នឹងចូលរួមទេយើងនឹងឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធំនៅភាគខាងជើងយ៉ាងច្បាស់ដោយសារអ៊ីស្រាអែលមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានរុញផ្ទប់នឹងជញ្ជាំង
លោក Karim Emil Bita នៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយសន្តិសុខក្រុង Genève បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ France 24ថាខណៈដែលក្រុម Hamas អាចរៀបចំផែនការនេះតែម្នាក់ឯងវាហាក់ដូចជាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ការគាំទ្រប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការអះអាងនេះលោកបេតាបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងបន្តដែលអាចពន្យល់បានពីចំណុចរបត់នេះនៅក្នុងចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំទឹកធ្ងន់ជាច្រើនដែលបានធ្វើឲ្យមិនមានការត្រួតពិនិត្យលើការជួញដូរមនុស្សបន្ទាប់ពីការពិនិត្យឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញការរំលោភបំពានដ៏អាក្រក់ហួសហេតុលើជនចំណាក់ស្រុកបណ្ដោះអាសន្នដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងការរត់ពន្ធមនុស្សផងដែរលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនដំណើរការល្អរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Claire O'Neil បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាភាពអន់ថយនៃប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកង្វះបុគ្គលិកផងដែរបានធ្វើឲ្យក្រុមជនខិលខូចអន្តរជាតិដឹកជញ្ជូនជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោមការអះអាងសមសិទ្ធិជ្រកកោនคล้ายៗឬក៏ទឹកដីការទេសចរដែលគួរតែត្រូវបានពិនិត្យនិងតាមដានដោយរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់មកក្រុមជនខិលខូចបានគម្រាមជនរងគ្រោះ ឲ្យធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីអូនីលបានហៅស្ថានភាពនេះថាជាការក្លែងបន្លំដ៏អស្ចារ្យដែលបានប្រព្រឹត្តលើប្រជាជនអូស្ត្រាលីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សប្រហែល 15,000 នាក់ត្រូវបានគេឃុំទុកក្នុងស្ថានភាពដូចជាទាសករនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រៅពីស្ត្រីដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទករណីនេះក៏រួមមានផងដែរនៃការរៀបការដោយបង្ខំក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រហាងកាហ្វេឬក៏អ្នកបោសសម្អាតផ្សេងៗជាដើមរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនคล้ายๆបានអនុញ្ញាតឲ្យជនដែលសុំសិទ្ធិដូច្នេះអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមួយទសវត្សរ៍ក្រោមទឹកដីការបណ្ដោះអាសន្នមុនពេលពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេត្រូវបានដោះស្រាយកម្មវិធីអប់រំអន្តរជាតិនានាដែលនៅក្រោមកម្មវិធីទាំងនេះសិស្សនិងនិស្សិតបរទេសអាចបានមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ត្រូវបានគេកំណត់ផងដែរថាជាមូលហេតុរីកសាយភាយមួយសម្រាប់អន្តរប្រវេសនឹងការក្លែងបន្លំទឹកដីការអ្នកស្រីអូនីលបានប្រាប់វិទ្យុ ABC របស់អូស្ត្រាលីថាការបោកបញ្ឆោតនេះបានរីករាលដាលនៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកដីការរបស់អូស្ត្រាលីអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
People are making unmeritorious asylum claims and they are doing it because the way we manage those claims allows them long periods of time
មនុស្សសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដោយមិនត្រឹមត្រូវហើយពួកគេធ្វើដូច្នេះដោយសារតែវិធីដែលយើងចាត់ចែងលើពាក្យសុំទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេលយូរដោយមានសិទ្ធិធ្វើការដែលប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើដូច្នេះទេពួកគេនឹងមិនទទួលបានសិទ្ធិដូចនេះឡើយអ្នកអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល9ឬក៏10ឆ្នាំនៅក្រៅប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នដោយមិនចាំបាច់មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនោះឡើយហើយថែមទាំងទទួលបានសិទ្ធិធ្វើការទៀតផង
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលដឹកនាំដោយគណៈបកការងារបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមអាណត្តិមុនថាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធចំណាក់ស្រុកនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពអន់ថយប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោក Peter Dutton បានច្រានចោលកាកហាងនេះដោយបាននិយាយថាក្នុងនាមជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោកបានលុបចោលការធ្វើដំណើរមកអូស្ត្រាលីរបស់អក្រិតជនជាង 6,000 នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងជនចាប់រំលោភនិងជនបំពានផ្លូវភេទផ្សេងទៀតផងដែរលោកថាវិធានការរបស់លោកបានធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីមានសុវត្ថិភាពជាងមុនរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបង្កើតនាយកដ្ឋានថ្មីផ្នែកអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទទួលខុសត្រូវលើមុខងារសន្តិសុខជាតិនិងអន្តរប្រវេសន៍ផ្សេងៗសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រហែល$32 លានអាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដើម្បីធានានូវសុចរិតភាពរបស់ប្រព័ន្ធទឹកដីការអូស្ត្រាលីអន្តរប្រវេសន៍គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពហុវប្បធម៌សម័យទំនើបប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាង1/4មានដើមកំណើតនៅបរទេសប៉ុន្តែគោលនយោបាយព្រំដែនតឹងតែងមានប្រជាប្រិយក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបច្ចំបងទាំងពីរនៅអូស្ត្រាលីបានគាំទ្រគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍អាយុកាលមួយទសវត្សរ៍ដែលគេហៅថាគោលនយោបាយព្រំដែនអធិបតេយ្យប្រតិបត្តិការដែលដាក់ពង្រាយកងទ័ពជើងទឹកឲ្យរឹបអូសឬក៏បណ្តេញចេញនៅនាវាជនចំណាក់ស្រុកណាដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរមកកាន់ដែនទឹករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានថ្កោលទោសគោលនយោបាយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
មតិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅចូលរួមវេទិកាលើកទី3ស្ដីអំពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនចំខួប10ឆ្នាំនៃការបង្កើតគម្រិតរួចផ្ដើម BOI នេះកម្ពុជាទទួលបានកម្ចីច្រើនពីប្រទេសចិនដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតហើយកម្ពុជាមើលឃើញផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះ និងយល់ថាវាមិនមែនជាអន្ទាក់បំណុលឡើយលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបង្កើតគម្រោងព្រៃផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនកម្ពុជាបានទទួលកម្ចីដ៏សម្បើមដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសរួមមានស្ពានថ្នល់និងព្រះលានយន្តហោះជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននាដើមសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចូលរួមអបអរគ្រប់10ឆ្នាំនៃគម្រោងមួយនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023វេទិកានេះនឹងមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំក៏ដូចជាតំណាងប្រទេសប្រមាណ150រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកាន់តែស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនបានសរសើរគម្រោង BRI នេះបើទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសនៃការលើកឡើងថាគម្រោងមួយនេះអាចត្រូវប្រើប្រាស់ជាអន្ទាក់បំណុលហើយចិនអាចមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសដែលខ្ចីបំណុលពីចិនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយមានការលំបាកក្នុងការសងត្រឡប់វិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA ថាគម្រោងផ្ដួចផ្ដើម BRI ពិតជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់តាមរយៈការកសាងនូវទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានចូលរួមក្នុងគម្រោង BRI លើគ្រប់វិស័យដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរវប្បធម៌ការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនជាដើមកាលពីខែកញ្ញាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនហើយលោកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តគាំទ្រនយោបាយចិនតែមួយគាំទ្រគំនិតប្រជាធិបតេយ្យរបស់ចិនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការធ្វើនយោបាយក្រោមស្លាកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីនេះមេដឹកនាំកម្ពុជានិងចិនបានបដិញ្ញាបន្តទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដាច់ថែបដែលមានរយៈជា60ឆ្នាំនឹងបានឯកភាពបញ្ស៊ីចូលគ្នានៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់កម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងក៏បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន15និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសម្បទានសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ស្ពានទន្លេបាសាក់ចាអង់រ៉េក្រៅព្រែកប្រាដែលមានតម្លៃប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកកម្ពុជាមានគម្រោងផ្សេងទៀតក្រោមកម្ចីរបស់ចិនរួមមានគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនិងគម្រោងផ្លូវដែកដែលកំពុងសិក្សាកាលពីខែមិថុនាកម្ពុជាបានបើកការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនមួយខ្សែទៀតពីភ្នំពេញតែទីក្រុងបាវិតក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមដែលមានការចំណាយប្រមាណ1630លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនរបាយការណ៍របស់អង្គការវេទិកាអនាគតដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022បង្ហាញថាគម្រោងមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលទទួលមូលនិធិពីប្រទេសចិនក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើម BRI ប្រឈមនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាបញ្ហាដំណាលភាពនិរន្តរភាពនិងការបំពេញច្បាប់របាយការណ៍នេះត្រូវបានចងក្រងដោយសិក្សាគម្រោងចំនួន3នៅកម្ពុជារួមមានទំនប់វារីអគ្គិសនីតាតៃគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ6បតាវេទិកាអនាគតកិត្តិកម្មខែមិថុនាឆ្នាំ2021ចិនបានសាងសង់ស្ពានចំនួន8និងផ្លូវប្រវែង3200គីឡូម៉ែត្រដោយប្រាក់កម្ចីសម្បទានជាង3000លានដុល្លារអាមេរិកលោកអានសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រាប់ VOA ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើម BRI មានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ភាគច្រើនគឺក្រោមរូបភាពកម្ពុជាខ្ចីបុលពីចិនដែលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយអត្រាការប្រាក់និងត្រូវបង់សងត្រឡប់ទៅវិញដែលលោកថាវាមិនដូចជំនួយរបស់ជប៉ុនដែលកសាងផ្លូវថ្នល់ឲ្យកម្ពុជានោះទេលោកបានថែមថាការកសាងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុក្រោមរូបភាពវិនិយោគសាងសង់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរឬហៅថា BOT ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិន CRBC ក្នុងរយៈពេលវិនិយោគចំនួន50ឆ្នាំក៏មិនតបផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញសម្រាប់ពលរដ្ឋនោះដែរព្រោះពលរដ្ឋត្រូវចំណាយថវិកាទើបអាចប្រើប្រាស់បាន
ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍ BRI នេះវាមានកម្រិតបានន័យថាមិនបានផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងស្រុងពេញលេញអត់បង់លុយណាយើងបង់លុយតែដោយជំនួយផ្លូវលឿនហើយវាកំពុងសោកនៅពេញអញ្ចឹងណាវាត្រូវការបង់លុយមិនមែន free ណាវាមិនមែនសេវាអត់គិតថ្លៃណាយើងគិតមើលវាជាបញ្ហាមួយដែលចោលគុណសក្តិសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរបាទ
បន្ថែមពីនេះលោកអានសវណ្ណារាលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរតែខ្លាំងខ្លាយយ៉ាងណារក្សាឲ្យបាននូវនយោបាយការបរទេសជាមួយប្រទេសផ្សេងគណៈទទួលបានកម្ចីច្រើនពីចិនដោយសារទំនាក់ទំនងស្អិតរមួត
BRI នឹងកំណត់ព្រឹកតាមផ្លូវនឹងខ្សែនេះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់អាចរក្សាបាននូវតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងជាមួយលោកខាងលិចទេឬក៏យើងតែហៅថាខ្លួនឯងយើងប្រាជ្ញានៅក្នុងខ្លឹមសារគោលការណ៍ច្បាប់ដែលយើងបានចុះហត្ថលេខានៃការអនុវត្តនោះគឺបានតែយើងបាត់បង់នៅអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយលោកខាងលិចហើយលោកខាងលិចគេទាមទារឲ្យយើងឈរជាមួយអត្តចក្រិតជាពិសេសទៅលើកាហាទីតាំងភូមិសាស្ត្រ
អ្នកស្រាវជ្រាវឈ្មោះជីងជីងលូនិងខេងអ៊ុនបានសរសេរការពីឆ្នាំមុននៅក្នុងឯកសារសិក្សាមួយឈ្មោះ Contemporary Southeast Asia ថាការវិនិយោគនិងជំនួយរបស់ចិនគឺជាកំបិតមុខពីរសម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពួកគេសរសេរថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ចិនអាចពង្រឹងនិងធ្វើឲ្យមានភាពកំសោយនៃភាពស្របច្បាប់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតែការវិនិយោគរបស់ចិនខ្លះមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើសាធារណជនកម្ពុជាដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើភាពស្របច្បាប់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងមានចំនួនជាសកលជាមួយប្រទេសចិនបានប្រមាណប្រទេសនានាប្រឆាំងនឹងការខ្ចីបំណុលយ៉ាងច្រើនសម្បើមក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃគម្រោង BOI របស់ចិនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាគំនិតព្រួយបារម្ភ BOI គឺជាអន្ទាក់បំណុលនិងអាចនាំឲ្យប្រទេសទាំងនោះបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលដាក់ជាទ្រព្យបញ្ចាំដោយលើកឡើងករណីនៅប្រទេសស្រីលង្កាដែលធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់នៅពេលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងគ្រប់គ្រងកំពុងផែសំខាន់ក្រោយមិនអាចបងសងត្រឡប់មកវិញទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារថាការខ្ចីអាចគ្រប់គ្រងបានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាបំណុលបរទេសបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណ10,000លានដុល្លារប្រមាណ 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនស្មើជាង 40% នៃបំណុលសរុបដែលជាបំណុលច្រើនជាងគេបំផុតនេះបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022កាលពីឆ្នាំ2019អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេចំពោះបំណុលរបស់ចិនតាមរយៈគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិន BRI លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការនោះថា
ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាមិនដល់កម្រិតនោះទេប៉ុន្តែរឿងប្រទេសដទៃមិនមែនគ្រាន់តែប្រទេសខ្លះជំពាក់បំណុលគេរហូតដល់ 200% 300% ឬ 500% នៃ GDP ប៉ុន្តែមិនមែនបានជាប្រាក់ចិនទេណាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអន្តររបស់ចិនទេប្រទេសខ្លះអត់ទាំងជាប្រាក់ចិនបងប៉ុន្តែជាប្រាក់តាំងពីពេលមុនពេលដែលចិនមាននយោបាយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ឯណោះ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពក្នុងការរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការខ្ចីបំណុលឥណទានពីប្រទេសដទៃនិងការគោរពរបស់ចិនចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចីទាំងនោះស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដោយ VOA បានសួរតាមរយៈសារអ៊ីមែលនោះទេគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសរសើរជំនួយរបស់ចិនថាមិនមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីឡើយគណៈទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចបានធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងក្រោយមានការបង្ក្រាបនយោបាយលើក្រុមប្រជាឆាំងនិងការប្រាស្រ័យវិធានការផ្លូវច្បាប់លើគណៈបកប្រជាឆាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
រយៈពេលជាង9ខែក្រោយពីការបាក់ដីដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនៅទីតាំងបោះជំរំមួយក្នុងឃុំបាតាំងកាលីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះកំពុងរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាល VOA បានពិនិត្យមើលឯកសារដែលលាតត្រដាងអំពីសេចក្តីលម្អិតដែលមិនត្រូវបានរាយការណ៍ពីមុនមកអំពីទីតាំងបោះជំរំនោះលោក Dale Cronenbaum រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោក Simon Yee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅជ័យក្រុង Kuala Lumpur នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងមហន្តរាយដ៏ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមួយគឺការបាក់ដីនៅឃុំបាត់តាំងកាលីចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងមនុស្ស31នាក់បានស្លាប់កាលពីខែធ្នូក្រោយពីដីបានបាក់គ្របលើតង់របស់ពួកគេពេលរំលងអត្រាតនៅកន្លែងបោះជំរំមួយក្នុងកសិដ្ឋាន Fathers Organic 9ខែកន្លះក្រោយមករដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បង្ហាញរបកគំហើញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅឡើយ លោកលោតេងសុយឪពុកជនរងគ្រោះម្នាក់នៃការបាក់ដីនោះថ្លែងថា
The family wants accountability
គ្រួសារចង់បានការទទួលខុសត្រូវ
And also you want
យើងក៏ចង់ឲ្យមានវិធានការបង្ការឧបទ្ទវហេតុបែបនេះកុំឲ្យកើតឡើងទៀត
កូម៉ារ៉ាហ្សេតអាយុ7ឆ្នាំដែលជាកូនទូលរបស់លោកសុយនិងអ្នកស្រីតាន់អៃអិនក៏បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះបាក់ដីនោះដែរលោកសុយថ្លែងថា
The family deserve the full
គ្រួសារសមតែទទួលបានរបាយការណ៍ពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយគ្មានការបាត់បង់ដែលបង្ហាញគ្រប់ទិដ្ឋភាពមិនមែនគ្រាន់តែលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការបាក់ដីនោះទេ
ឯកសារដីធ្លីដែល VOA បានពិនិត្យបង្ហាញថាពេលបាក់ដីនោះកសិដ្ឋាននិងកន្លែងបោះជំរំនោះស្ថិតនៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនលំហែកាយ Malaysia Botanical Gardens Resort ក្រុមហ៊ុននេះចុះបញ្ជីក្នុងអាគារនៅសួន Horizon ជាអាគារតែមួយដែលជាទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន Nirvana Asia Group ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មពិធីបុណ្យសពនេះគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារអ្នកមានជើងគេមួយនៅម៉ាឡេស៊ីតាមគេហទំព័រក្រុមហ៊ុន Nirvana Asia ដឹកនាំដោយលោកកុងយូហ្វុងនិងឪពុករបស់លោកគឺលោកកុងហុនកុងដែលទស្សនាវដ្ដី Forbes វាតម្លៃថាមានទ្រព្យសម្បត្តិ$860 លានឯកសារដែលរសារទុកនៅគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីចុះឈ្មោះលោកកុងទាំងពីរអ្នកជានាយកក្រុមហ៊ុន Malaysia Botanical Gardens Resort លោកទាំងពីរបដិសេធសំណើសម្បត្តិសម្ភាររបស់ VOA VOA ក៏បានពិនិត្យរបាយការណ៍វាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានឬ EIA របស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរតែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបឬវីដេអូនៃរបាយការណ៍នេះទេរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2013ក្រសួងបរិស្ថានបានអនុម័តសំណើសុំអភិវឌ្ឍកន្លែងលំហែកាយមួយតែក្រោយមកទីតាំងដែលកសិដ្ឋាន Fathers Organic ដំណើរការគឺស្ថិតនៅកន្លែងផ្សេងលោក Thakin Lim សាស្ត្រាចារ្យរងកិត្តិយសខាងភូមិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nottingham Malaysia និយាយថា
The EIA makes it quite clear that
របាយការណ៍បរិស្ថានបង្ហាញច្បាស់ថាតំបន់សម្រាប់កសិដ្ឋាននិងកន្លែងបោះជំរំនោះមិនគួរត្រូវបានអភិវឌ្ឍទេហើយមូលហេតុគឺថាគ្មានសុវត្ថិភាព
តែច្រើនថ្ងៃក្រោយការបាក់ដីនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាក្រុមហ៊ុនមានអញ្ញាតបានដំណើរការជាកសិដ្ឋានធម្មជាតិតែថារដ្ឋគ្មានអញ្ញាតបានជាក់លាក់សម្រាប់កន្លែងបោះជំរំទេប៉ុន្តែនៅមានសំណួរដ៏សំខាន់មួយលោកលោតេងសុយដែលមានកូនប្រុសស្លាប់ក្នុងគ្រោះបាក់ដីនោះនិយាយថា
How did the
តើកសិដ្ឋាននោះទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការបានយ៉ាងដូចម្តេច
លោកសាស្ត្រាចារ្យលីមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nottingham Malaysia និយាយថា
They did not
ពួកគេមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថានទេ
រហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធមិននិយាយអំពីសេចក្តីពុស្តារនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនឡើយពួកគេបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាពួកគេនឹងបង្ហាញរបកកំហើញក្នុងខែនេះតែក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិយាយថាវាយូរពេកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីប្រជុំជនចិនថ្មីឬ China Town ថ្មីក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃកំពុងមានការតេទៀងខ្លាំងដល់អ្នកទេសចរចិនមកកាន់ទីនោះដែលធ្វើឲ្យតម្លៃជួលអគារស្នាក់និងកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មមានការកើនឡើងខ្ពស់ផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការនេះបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរដោយពលរដ្ឋថៃជាច្រើនដែលធ្លាប់ធ្វើអាជីវកម្មនៅតំបន់នោះត្រូវបង្ខំចិត្តបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនព្រោះមិនអាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃជួលខ្ពស់ដោយជនជាតិចិននោះឡើយអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកផាត់ផុនសផៃធូនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលថ្ងៃរៀបលិចសង្កាត់ហួយខ្វាងក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមមានភាពរស់រវើកដោយគេឃើញអ្នកថ្មើរជើងនិយាយភាសាចិនប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានស៊ុបក្ដៅដែលពួកគេចូលចិត្តស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវប្រាឆារ៉ាត់បាំផិនការដើរប្រញាប់ប្រញាល់នៃវងមនុស្សដែលឃ្លានអាហារជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីបែបផែននៃជនជាតិចិនដែលបានមកដល់ប្រទេសថៃកំពុងប្រែផ្លាស់តំបន់រស់នៅទំហំ15គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅភាគខាងកើតរាជធានីបាងកកហើយការមកដល់ថ្មីថ្មីនៃក្រមអ្នកទេសចរទាំងនេះកំពុងបង្ហាញពីស្ថានភាពដូចមុនពេលវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ផងដែរដោយមានស្ថានទូតចិនស្ថិតនៅសង្កាត់ Din Da Aeng ក្បែរនោះដែលកំពុងបង្ហាញការតាក់ទាញដោយសង្កាត់ហួយខ្វាងផងដែរពលរដ្ឋថៃនៅពេលនេះបានហៅតំបន់នេះថាជាទីប្រជុំជនចិនថ្មីឬ China Town ថ្មីអ្នកខ្លះបានប្រដូចសង្កាត់ហួយខ្វាងទៅនឹងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសរបស់ប្រទេសចិនដូចជាក្រុងហុងកុងឬកោះម៉ាកាវដែលគេនិយមហៅថា Tiger បើទោះបីជាប្រទេសថៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីរបស់ខ្លួនឬសង្ក្រាន្តនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាក៏ដោយក៏មន្ត្រីសង្កាត់ហួយខ្វាងបានប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំចិននៅថ្ងៃទី19ខែមករាដើម្បីទទួលស្គាល់ប្រជាសាស្ត្រដែលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរអ្នកវិភាគនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរក៏មានមុខជាមួយនឹងការប្រឈមផងដែរការកើនឡើងតម្លៃជួលនិងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់ការរស់នៅនិងការធ្វើអាជីវកម្មឆ្លោះបញ្ចាំងពីការមកដល់នៃជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនដែលហ៊ានឬអាចចំណាយខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋថៃម្ចាស់ស្រុកដែលមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាចំណាយលើការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេអ្នកស្រីផាត់ឆារីផាបូអាវ័យ42ឆ្នាំជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងរយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានឃើញសង្កាត់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងនៅមុនពេលក្នុងអំឡុងពេលនឹងក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្របពេលតំបន់នេះបានប្រែផ្លាស់ពីតំបន់ពលរដ្ឋថៃរស់នៅទៅជាទីប្រជុំជនចិនវិញអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងជនជាតិចិនជាច្រើនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញហើយអាជីវកម្មក្រោមកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិចិនត្រូវបានបិទទ្វារពួកគេបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅពេលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយឡើងវិញពេលនេះគេកម្រឃើញភោជនីយដ្ឋានថៃស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវប្រាចរិតបំផិនណាស់គឺភាគច្រើនមានសុទ្ធតែភោជនីយដ្ឋានចិនការមកដល់នៃអាជីវកម្មចិនជាច្រើនដែលសឹងតែទាំងអសហការដៃគូជាមួយជនជាតិថៃដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរដ្ឋបတ်ឬកម្មសិទ្ធិដោយបរទេសបានបង្កឲ្យតម្លៃជួលឡើងថ្លៃខ្ពស់ដោយមិនអាចប្រកួតប្រជែងនឹងជនជាតិចិនដែលមានថវិកាច្រើនម្ចាស់អាជីវកម្មថៃជាច្រើនដែលមិនអាចបង់ថ្លៃជួលខ្ពស់បានត្រូវបង្ខំចិត្តបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមានតែពលរដ្ឋថៃបើកតូបឬស្តង់លក់អាហាររីរងប៉ុណ្ណោះដែលមិនត្រូវការជួលដីអាចនឹងបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានរស់នៅក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងជាយូរមកហើយអ្នកស្រីផាបួនិយាយថាការឡើងថ្លៃគឺប្រោតសំខាន់លើតម្លៃអាគារខុនដូអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋថៃនៅតែមានលទ្ធភាពចំណាយលើអាគារស្នាក់នៅលំដាប់ទាបជាងនេះដោយថ្លៃជួលប្រចាំខែមានរវាងពី3000ទៅ10000បាតឬប្រហែលពី82ដុល្លារទៅ273ដុល្លារតម្លៃនេះគឺសមល្មមសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនដែលប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្រចាំខែមានប្រហែល382ដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរបស់មន្ត្រីការងារថៃអ្នកស្រីផាបូអាបានប៉ាន់ប្រមាណថាតម្លៃនេះក៏បានទាក់ទាញជនជាតិចិនដែលមានចំនួនប្រហែល 50% នៃអ្នករស់នៅក្នុងបរិវេណអាគារជួលរបស់អ្នកស្រីផងដែរការជួលអាគារខុនដូនៅក្រុងបាងកកដែលបានថយចុះអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះពេលនេះបានហក់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទិន្នន័យពីគេហទំព័រអចរណទ្រព្យ The List ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយសម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាតម្លៃជួលមធ្យមប្រចាំខែនៅសង្កាត់ហួយខ្វាងគឺថ្លៃ409ដុល្លារមកដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះតម្លៃជួលសម្រាប់គ្រប់អគារខុនដូនៅក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងនេះជាមធ្យមមានតម្លៃប្រហែល622ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនវិនិយោគតម្លៃអចលនទ្រព្យ .property អតីតភ្នាក់ងារផ្នែកអចលនទ្រព្យលោកឈិតធីផាតអ៊ីណាដែលមានជំនាញលើផ្នែកអចលនទ្រព្យក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងនៅតំបន់ក្បែរនោះបាននិយាយថាអតីតជនភៀសចានរបស់លោកគឺជាជនជាតិចិនដែលជារឿយៗស្វែងរកការជួលរយៈពេលខ្លីពី3ទៅ6ខែអ្នកជួលជនជាតិចិនហាក់ដូចជាមិនអល់ឯងនឹងតម្លៃការឡើងខ្ពស់នោះទេអ្នកស្រីផាបូអាដែលតម្លៃជួលអាគាររបស់អ្នកស្រីនៅសង្កាត់ហួយខ្វាងមានតម្លៃ136ដុល្លារក្នុងមួយខែបាននិយាយថាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលអ្នកជួលអាគារខុនដូភាគច្រើនជាជនជាតិចិនដោយសារពួកគេជារឿយៗមានថវិកាច្រើនសម្រាប់កន្លែងស្នាក់នៅពលរដ្ឋថៃជាច្រើនមិនមានលទ្ធភាពជួលក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដូចនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយនឹងលោកសុកហាចប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជាអូស្ត្រាលីការពៀសធិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការសងសឹកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាសនិងស្ក្រេរីការអំពីភាពសោកសៅពេលជនស៊ីវិលទាំងសងខាងត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសលោកសុកហាចប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកនយោបាយដែលទើបបង្កើតឡើង រវាងគណៈបកចំនួន4និងជាជំរើសមួយដើម្បីធានាថាគណៈបកជំទាស់អាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្នុងនោះរួមមានការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ផងដែរបើទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបន្តត្រូវបានផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសារតែបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៃឯកសារស្នាមក៏ដោយសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកហាចបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុកនឹងដែរ
កាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាគណៈបកជំទាស់ចំនួន4ក្នុងនោះក៏មានគណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរដែលជាគណៈបកជំទាស់ចម្បងមួយនៅកម្ពុជាចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាហើយសម្ព័ន្ធគណៈបកនោះមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអនាគតនៅទីនេះយើងមានលោកសុកហាចដែលបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនសំណួរដំបូងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុកហាចអាចជម្រាបប្រិយមិត្ត VOA បន្តិចថាតើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះបាន
អរគុណដល់ VOA ដែលបានអញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកធ្វើសភាផ្ទាល់នេះគោលដៅរបស់សម្ព័ន្ធភាពយើងគឺយើងចង់ចូលរួមការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដងនេះឲ្យខ្លាំងជាងមុនទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមកែតម្រូវបន្តិចគឺគណៈបកភ្លើងទៀនហើយសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺយើងធ្វើឡើងមិនមែនដើម្បីជំទាស់ជាមួយអ្នកណាទេយើងមិនមែនជាគណៈបកជំទាស់ទេប៉ុន្តែយើងចង់ដើរតួជាគណៈបកប្រកួតប្រជែងនៅតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតណាអាចបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនេះ2024ហើយជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតនៅ2027ដូច្នេះហើយដើម្បីបោះឆ្នោត2027យើងត្រូវតែចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអ្នកដែលមានគោលនយោបាយផាក់ផែលយើងនឹងដើម្បីឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងតទល់ជាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលសប្ដងបាន
លោកអាចជម្រាបថាតើគណៈបក3ទៀតគណៈបកណាដែរហើយអ្នកនយោបាយដែលដឹកនាំគណៈបកទាំងនោះគឺជានរណាដែរ
ទី1គឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរខ្ញុំសូមមិននិយាយពីប្រវត្តិគេទេណាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមួយទៀតបើសិនខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺគណៈបកកែតម្រង់ហើយមួយទៀតនោះក៏គេជាគណៈបកជាទៅតែមូលដ្ឋានបើសិនខ្ញុំបាទមិនច្រឡំទេមានលោកយេងវរៈជាប្រធានចំណែកឯគណៈបកកែតម្រង់នោះគឺមានអាយដមប្រតិជាប្រហមគាត់ជាប្រធានបាទ
តើជាធម្មតាការចងសម្ព័ន្ធគ្នាអាចមានការលំបាកខ្លះដែរក្នុងការដែលថាគោលដៅរួមឬក៏ការបែងចែកជាផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនៅពេលខាងមុខថាតើការចងសម្ព័ន្ធនេះលោកខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាមើលទៅមានការបញ្ហាប្រឈមអីទេមុននឹងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកទាំង4ហ្នឹង
គណៈបកទាំង4ហ្នឹងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិថាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេចុះណាយើងមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនយើងមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អីហ្នឹងគឺថាមានតែគណៈបកភ្លើងទៀនទេហើយលោកសុកណារិនអាចឃើញតែទស្សនវិជ្ជានយោបាយស្រុកខ្មែរយើងគឺមានគណៈបកធំធំ2គឺគណៈបកប្រជាជនដែលកាត់កំពុងតែកាន់អំណាចសប្ដងហ្នឹងហើយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយយើងចង់ challenge ជាមួយគណៈបកប្រជាជនគឺគណៈបកកាន់អំណាចសប្ដងហ្នឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយគឺថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រមួយខែពីមុននេះអានេះជាការសោកស្ដាយខ្លាំងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអានឹងគឺទុកឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រគេវិនិច្ឆ័យទៅបាទ
អញ្ចឹងថាมันមានជាបញ្ហាទេនៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធនេះរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយគណៈបកនិងគណៈបក
គណៈបកផ្សេងទៀតបីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់មាននិន្នាការនយោបាយដូចយើងសត្វនៈប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកស្រឡាញ់គេហៅថាសេរីភាពស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងក៏ចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនឹងជានយោបាយការបរទេសកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធតែមានទំនាក់ទំនងល្អតែប្រទេសតែមួយមហាអំណាចតែមួយគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អនៃជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចហើយប្រទេសលោកខាងលិចយើងដឹងហើយដើម្បីឲ្យបានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគេជាពិសេសវារឿងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងត្រូវបើកមហោជាធិបតីឲ្យខ្លាំងនេះហើយគណៈបកដែលយើងទៅ4ហ្នឹងគឺយើងមានគោលនយោបាយអញ្ចឹងបាទ
ដូចលោកទៅបានលើកឡើងបាញ់មិញថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបាន អនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតការពីខែកក្កដាហេតុផលពីរឿងកង្វះឯកសារដើមហើយមកដល់ពេលនេះបញ្ហាកង្វះឯកសារដើមនៃគណៈបកដែលចុះបញ្ជីពីមុនហ្នឹងគឺនៅតែជាបញ្ហានៅឡើយដែលមិនទាន់មានប្រភពប្រកបជាថាតើគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024ដែលជាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនិងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតតើសម្ព័ន្ធភាពនេះប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះតើតើមានគណៈបកមួយក្នុងចំណោម3ហ្នឹងនឹងអាចឈរជាតំណាងដែលជាតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនគ្រាន់តែឈ្មោះខុសគ្នាទេមានបានគិតដល់បញ្ហាហ្នឹងទេ
យើងបានគិតដល់បញ្ហាហ្នឹងបងយើងយល់ថាការដែលមានការរារាំងមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាការខាត់បងខ្លាំងដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងយើងដឹងហើយគឺថាលោកខាងលិចគេត្រូវការឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានគណៈបកប្រកួតប្រជែងនឹងឲ្យប៉តប្រកាសប្រជាឲ្យមានពហុបកនឹងឲ្យប្រកាសប្រជាកុំបើពហុបកមែនប៉ុន្តែសិតតែគេថាអ្នកតូចតាចតូចតាចហ្នឹងនៅទៅមុខគឺថាដូច្នេះវាកំឡុងវាអត់ស្មើគ្នាទេបើយើងផ្ដាល់គ្នាតល់ឲ្យកំឡុងនឹងផាក់ផែលគ្នាដែរហើយដូច្នេះគឺបញ្ហាដែលមានប៉ុន្តែយើងនៅតែទៀមទាចាស់យើងនៅបានសរសេរលិខិតទៅសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រហែលជា2អាទិត្យមុនណាដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយរឿងបញ្ហាកដាស្នាមនេះពីព្រោះយើងជាគណៈបកស្របច្បាប់ហើយគណៈបកស្របច្បាប់គេធ្វើគណៈបកដើម្បីប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតតែបើសិននេះយើងថាយើងអត់អាចបោះឆ្នោតបានយើងស្របច្បាប់អានឹងវាដូចជាមានទំនាស់តែយ៉ាងបាទក្នុងការដែលថាវិបាកសប្តាហ៍នេះມັນជួយស្រួលខ្ញុំសុំឧទាហរណ៍មួយបាត់ចុះណាឧបមាថាយើងមានមនុស្សម្នាក់គាត់ជិះម៉ូតូទៅដួលណានៅតាមផ្លូវរួចទៅអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ថាអានេះឈួតទេអាមិនប្រយ័ត្នមិនប្រយែងអីហើយទុកឲ្យស្លាប់នៅផ្លូវឬក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកស្រុកច្បាប់យើងអត់មានធ្វើអីខុសច្បាប់ទេហើយអង្គបោះឆ្នោតដែលយើងមានយើងធ្លាប់បោះឆ្នោតដែរយើងមិនដែលទៅថ្មីចេះណាណាហើយបើសិនជាយើងធ្លាប់បោះឆ្នោតហើយគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវសម្រួលកដាស្នាមឲ្យយើងយើងមិនអាចកត់មិនអាចថាអ្នកឯងហ្នឹងធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់ហើយអត់វាលវល់ដូច្នេះអានឹងវាតកតងទៅបញ្ហាកហើយសិលធននយោបាយខ្ញុំថាបើពាក្យឲ្យចំក្រុមសិលធននយោបាយហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនយើងខ្ញុំហ្នឹងមានសិទ្ធឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចគេនេះឯងចឹងបាទ
បានអញ្ចឹងអាចមិនចំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចឹងគណៈបកមួយក្នុងចំណោម3ដែលចូលជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនអាចជាឈ្មោះគណៈបកមួយប្រសិនបើក្នុងករណី
បាទក្នុងករណីច្បាស់ហើយក្នុងករណីថាគណៈបកភ្លើងទៀនគេនៅតែរារាំងទៀតណាក្រមសិលធននយោបាយវាមិនតន់កើនដល់កម្រិតមួយពេលហ្នឹងយើងត្រូវតែរីទៅកន្លែងណាមួយទៀតហើយគណៈបកទាំង3ដែលនៅជាមួយយើងហ្នឹងក្នុងសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងគឺគាត់មានកាយនីតិសម្បទាច្បាប់ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឈុតឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទ
តើមកដល់ពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនមានគម្រោងធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីធានាថាខ្លួននឹងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីការចងសម្ព័ន្ធនេះ
ទី1គណៈបកភ្លើងទៀនយើងនិយាយហើយគឺនិយាយត្រាយត្រដាលគឺជាគណៈបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយដូចគណៈបកនយោបាយណាទេយើងត្រូវធ្វើការងារដើម្បីទៅកាន់អំណាចណាយើងមិនមែនជាសង្គមស៊ីវិលធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវណាខ្ញុំមិនហាមឃាត់អ្នកនយោបាយទៅធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវទេតែមិនមែនជាគោលដៅរបស់ប្រណបៈភ្លើងទៀនទេដែលទៅធ្វើបាតកម្មស្អីស្អីឬក៏ធ្វើស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងនោះគឺយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចូលរួមរបស់យើងនឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចឹងបានយើងសង្ឃឹងដដែលប៉ុន្តែវាមានលេសនេះលេសនោះប៉ុន្តែលេសនោះនោះគឺជារឿងបញ្ហាបច្ចេកទេសកភិកបុកទេបើសិនជាមានក្រមសិលធនយោបាយខ្ពស់មានការយោគយល់គ្នាខ្ពស់ខ្ញុំជឿថាយើងធ្វើបានទេគណៈបកភ្លឹងទៀនអាចចូលទៅរួមឥឡូវថាគណៈបកភ្លឹងទៀនគេនៅតែមិនអើអញ្ចឹងហើយអានេះគឺត្រូវយើងយកសម្ព័ន្ធភាពដែលនៅជាមួយយើងហ្នឹងគឺយើងយកផ្នែកអ្នកណាមួយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងទៅយើងយកទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅហើយសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងគឺថាសមាជិកទាំងអស់ដូចយើងបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងណាវាអត់មានអីទេយើងទៅគេហើយយើងក្បាលម៉ាស៊ីនយើងនៅមានតដែលកម្លាំងយើងនៅមានតដែលសកម្មជនយើងគឺសកម្មណា ត់មានបញ្ហាទេនៅពេលដែលយើងថាណាឥឡូវយើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយយើងទៅឲ្យដូចយើងនៅខែប្រហែល2ខែមុននេះមុនការបោះឆ្នោតតំណាងនេះគឺយើងសកម្មណាពីយុគម្ដងរាប់រយរាប់ពាន់នេះណានៅតាមស្រុកដាច់ស្រយាលណាហើយដូច្នេះគឺថាយើងនៅមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាយើងខ្ញុំនៅមានប្រតិភពប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដូច្នេះយើងអត់ខ្លាចទៅបណ្ដាំងប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃទេហើយយើងធ្វើនេះគឺថាធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិយើងយើងអត់ទៅនឹងគឺដើម្បីទម្លាក់ដើម្បីទៅរករឿងអ្នកនេះអ្នកនោះទេយើងទៅបណ្ដាំងដើម្បីទៅកាន់អំណាចហើយនៅពេលដែលយើងកាន់អំណាចអ្នកបកគលមួយចំនួនដែលនៅក្នុងជួរអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃគឺយើងអាចមកយកមកធ្វើការជាមួយគ្នាបានពីព្រោះគេមានសមត្ថភាពណាខ្ញុំអត់ដែលចោទថាអ្នកដែលនៅគណៈបកកម្មការសពថ្ងៃជាមនុស្សអាក្រក់ទេគេជាមនុស្សល្អបើណាគាត់រស់នៅក្នុងពន្ធមួយដែលមិនសូវល្អបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនេះគឺនឹងមានតំណាងរបស់ខាងគណៈបកជំទាស់មួយនៅក្នុងប្រសិទ្ធិមានន័យថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងដោយសារថានឹងមានគណៈបកមួយដែលជាគណៈបកសម្ព័ន្ធមួយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបើទោះបីគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមមែនទេលោក
មែនណាស
់ដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនមានអង្គមានគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតគុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតដែរជាអ្នកនឹងទៅបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅឆ្នាំក្រោយបាទជាធម្មតាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដូចជាមានបទពិសោធន៍ហើយគណៈមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះមេដឹកនាំខ្លះបាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមិនអាចចូលក្នុងប្រទេសវិញជាប់រឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការត្រូវបានកាត់ទោសរាប់សិបឆ្នាំផងដែរតើចំពោះលោកផ្ទាល់លោកក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបលោកមានក្តីបារម្ភបែបម៉េចដែរចំពោះអ្វីដែលនឹងអាចកើតឡើងចំពោះរូបលោកនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើគណៈបច្ចុប្បន្នមួយកាន់តែខ្លាំង
នេះជាហានិភ័យបញ្ហាប្រឈមប៉ុន្តែយើងឡើងរែងហើយយើងទៅខ្លាចអីណាហើយដូចខ្ញុំនិយាយតដែលយើងធ្វើក្នុងលក្ខណៈច្បាប់ទាំងអស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងគណៈបាក់ភ្លើងទៀននិយាយត្រង់ដែរក៏ខ្ញុំធ្វើការកែតម្រង់មួយចំនួនដែរកែតម្រង់ពីគណៈបកប្រឆាំងមកគណៈបកប្រណាំងហើយខ្ញុំថាចលនានេះវានឹងទៅអញ្ចឹងហើយហើយក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះក៏យើងអត់ឲ្យទៅប្រឆាំងជាមួយអ្នកណាដែរណាយើងធ្វើអ្វីមួយឲ្យទៅជាគណៈបកប៉ុណ្ណឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្វីដែលមានសពថ្ងៃហើយប្រកួតប្រជែងលើអីគឺប្រកួតប្រជែងលើគោលនយោបាយលើគំនិតហើយរួចហើយគឺយើងសំសិតចូលជាមួយបោះឆ្នោតខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះគេមិនធ្វើទុកបុកម្នេញសម្បនភាពទេណាខ្ញុំហើយអានឹងនិយាយត្រាយទៅខ្ញុំប្រើពាក្យគឺថាក្រមសិលធម៌នយោបាយគឺត្រូវតែអ្នកដែលកាន់អំណាចសពថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏ដូចតែអ្នកដែលមិនតន់ចូលធ្វើការយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើនក្រមសិលធម៌នយោបាយនៃគណៈបកផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំថាអានេះជាករណីសំខាន់មែនតើមកបើមិនចឹងទេយើងខាតទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានខាតពីព្រោះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយពួកយើងខ្ញុំហើយនៅគណៈបកដែលកត់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកត់មានអំណាចសពថ្ងៃយើងដើរទៅទឹមគ្នាទៅណាយើងទៅនិយាយជាមួយពួកលោកខាងលិចឲ្យគេប្រគល់ ABA ឲ្យគេប្រគល់ GSP យើងឡើងវិញហើយខ្ញុំជឿថាគេឲ្យប៉ុន្តែដរាបណាគេមានភាពខ្ទាស់ចុះខ្ទាស់ឡើងភាពគេហៅថាប្រកួតប្រជែងដែលគ្មានភាពសមធម៌ណាអានឹងយើងមានបញ្ហាបាទ
រូបលោកផ្ទាល់ជាអ្នកនយោបាយមួយរូបដូចថាតាំងពីលោកចូលជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀតមកមានការតាមដានសញ្ញានៃការប្រមានអីទេដូចអ្នកនយោបាយផ្សេងផ្សេងធ្លាប់ជួប
ថាខ្ញុំសំណាងក៏បានថាអ្វីក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍មួយថាគេតាមដានខ្ញុំទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំតាមដានគេតាមដានក៏ព្រោះខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិច្រើននៃជួរគណៈបកកម្មាសប្ដងយើងនៅមានទំនាក់ទំនងល្អណាទំនាក់ទំនងឯកជនណាខ្ញុំមិននិយាយពីតំណាក់តំណងផ្នែកនយោបាយទេហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនជាអ្នកទៅប្រឆាំងនឹងណាទេជួបគេជួបឯងយ៉ាងទៅគឺយើងនៅមានការរាក់ទាក់ធម្មតាបាទ
សំណួរចុងក្រោយតើអ្វីជាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកនៅពេលនេះ
ក្រមសិលធម៌នយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាក្រមសិលធម៌នយោបាយ អាចជួយឲ្យនយោបាយយើងត្រជាក់គឺទស្សនវិជ្ជានយោបាយយើងត្រជាក់ហើយទស្សនវិជ្ជានយោបាយយើងត្រជាក់ធ្វើឲ្យគេហៅថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមហ្នឹងក៏វាធូរស្រាលដែរសប្តាហ៍នេះខ្ញុំឃើញថាយើងច្រើនតែសរសៃក៏ដាក់គ្នាដូច្នេះគឺយើងមានបញ្ហាដូច្នេះសក្តីសង្គមរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរស្រស់ស្រួលគ្នានិយាយនេះខ្ញុំមិនមែនថាទៅវល់គេដើម្បីទៅអីណាសុំលៀបការៈទេយើងគ្រាន់តែសុំសិទ្ធដែលយើងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយចែងនៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងៗឲ្យគេគោរពប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកហាចប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងបង្ហាញការគាំទ្រដល់អ៊ីស្រាអែលនិងសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សរាប់រយនាក់បានចូលរួមការជួបជុំសម្ដែងការគាំទ្រដល់ប៉ាឡេស្ទីននៅឯសាលអូប្រាហោសក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈដែលអគារនេះត្រូវបានបំភ្លឺដោយភ្លើងពណ៌ទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Phil Mercerរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតកោប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដាក់ក្បួនតវ៉ាកាត់តាមទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅទីនោះពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកំជណ្ដើនៃសាលអូប៉េរ៉ាហោសដំបូលរៀងដោយក្តោងកប៉ាល់ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សាលនេះត្រូវបានបំភ្លឺដោយភ្លើងពណ៌ខៀវនិងពណ៌សដែលជាពលទងជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជាការបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយសហគមន៍ជីវីបក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអានធូនីអាល់បានីស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យរំសាយការដាក់ក្បួនគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននេះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងអភិរិយនិយមលោកភីធើដុតថុនបានថ្កោលទោសការតវ៉ានេះថាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនឹងមិនអាចនឹកស្មានដល់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម័យទំនើបសកម្មជនគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាវិជាការសោកស្ដាយដែលឃើញជនស៊ីវិលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សានៅមជ្ឈមបូព៌ានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corp កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារដោយក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធ Hamas លើអ៊ីស្រាអែលគឺជាអំពើគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Israel has a right to defend itself and this wasan apparent attack and the
Israel មានសិទ្ធិការពារខ្លួនហើយនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមហើយការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនិងការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលដែលជារូបភាពដ៏អាក្រក់ដែលយើងកំពុងឃើញទាំងនេះបានរំលឹកយើងអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រឈម
អូស្ត្រាលីបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួនអំពីការធ្វើដំណើរចាប់តាំងពីអំពើហិង្សានេះបានចាប់ផ្ដើមហើយកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពិចារណាឡើងវិញនៅដំណើរការរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងកាន់កាប់ទាំងមូលដោយសារស្ថានភាពសន្តិសុខប្រែប្រួលខ្លាំងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការគំរាមកំហែងនៃអំពើភេរវកម្មចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងចលាចលស៊ីវិលផងដែរអូស្ត្រាលីមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលតាំងពីឆ្នាំ1949មកក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា អូស្ត្រាលីមានទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅនិងជិតស្និទ្ធជាមួយអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ផ្នែកនយោបាយអូស្ត្រាលីបានប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយរដ្ឋ2ដែលអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននាពេលអនាគតមួយអាចរួមរស់ជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រំដែនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាម៉ាឡេស៊ីឈរដោយសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងការតស៊ូរបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសគ្រប់គ្រងបុព្វហេតុប៉ាឡេស្ទីនយូរមកហើយក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនហើយបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខលើអ៊ីស្រាអែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារលើតំបន់កាហ្សាប្រជាជននៅតំបន់ជុំវិញនោះត្រូវបានចម្លៀសចេញហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន150នាក់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើង VOA រាយការណ៍ថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលខឹងសម្បារនឹងចំនួននេះដែលបានខ្លាយទៅជាចំនួនដ៏ហិនហោចសម្រាប់ភៀកគីទាំងសងខាងកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរស់នៅតំបន់កាហ្សាត្រូវបានចម្លៀសហើយរ៉ុកកែតបានបន្តបាញ់ចេញពីតំបន់នេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង2លាននាក់នៅជាប់គាំងក្នុងតំបន់នោះខណៈដែលតំបន់នោះរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលនៅតំបន់កាហ្សាគឺមានចំនួនខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់150នាក់សមាជិកគ្រួសារនានាខ្លាចថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេមិនអាចត្រូវបានជួយសង្គ្រោះលោក Stolas Adolfo ដែលក្មួយស្រីបានបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃវាយប្រហារដំបូងជឿថានាងត្រូវបានគេចាប់ធ្វើចំណាប់ខ្មាំងលោកបាននិយាយថា
I don't know how it is going to end but the end will not be happy
ខ្ញុំមិនដឹងថាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែវានឹងមិនបញ្ចប់ទៅដោយសបាយរីករាយនោះទេមិនថាសម្រាប់នរណានោះឡើយ
អង្គការមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាថាវិបត្តិនេះគឺកាន់តែអាក្រក់ឡើងសម្រាប់ជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីពិភពលោករួចទៅហើយហើយលើនេះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីធនធានខាងក្រៅដូចជាអគ្គិសនីទឹកនិងម្ហូបអាហារថែមទៀតផងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានចម្ងាយប្រមាណ1ម៉ោងកន្លះពីតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែនៅតែជិតសម្រាប់គ្រាប់រ៉ុកកែតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនខឹងសម្បារនឹងចំនួននេះដោយបាននិយាយថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលពួកគេមានភាពខ្លាំងក្លាផ្នែកសន្តិសុខក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលនេះបានបរាជ័យក្នុងការការពារពួកគេអ្នកផ្សេងទៀតរិះគន់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទាំងមូលដោយថាលើកនេះភាគីទាំងពីរនៃចំនួននេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកនីបារ៉ាឈីដែលជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងចូលធ្វើទាហានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនិយាយថា
ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបើមិនយើងគឺគេយើងអាចចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារពួកគេខ្លាំងក្លា
ក្រុមហាម៉ាស់ដែលធ្វើការវាយឆ្មក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាជនជាតិស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៃភាគីទាំងពីរត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរងរបួសនៅក្រៅតំបន់កាហ្សាកំទេចកំទីបែកបាក់ដែលបន្សល់ពីប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងនៃសង្គ្រាមថ្មីនេះនៅមានពាសពេញតាមដងផ្លូវស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនកម្លាំងសម្រាប់អ្វីដែលអាចជាការរីកសាយនៃសង្គ្រាមនេះកាន់តែខ្លាំងពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.